Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan siis tällä kertaa hallituksen suunnittelemista kehitysapuleikkauksista. Ehkä kipeimmin leikkaukset kohdistuvat kirkon ulkomaanavun tai esimerkiksi Pelastakaa lapset ry:n kaltaisiin kansalaisjärjestöihin, joiden tekemän kehitysyhteistyön rahoituksesta häviää lähes 40% heti ensi vuoden alusta. Järjestöt karsivat nyt kiireesti avustustoimintaansa ja vähentävät työntekijöitä. Toimittajamme Karoliina Romanoff kävi länsiafrikkalaisessa Burkina Fasossa, jossa moni aliravittu lapsi on Suomen tuen turvin päässyt ilmaiseksi neuvolaan ja hoitoon. Vuoden vaihteessa tuki kuitenkin loppuu.
Kaijan kylän terveysasemalla kätilö Aliseta Widraku kysyy hoitoon tuodun Aminata-tytön voinnista kadiäidiltä. Vakavasta aliravitsemuksesta kärsivä 3-vuotias saa nenäletkun kautta ruokaa. Aminata on tuotu hoitoon edellisenä päivänä, eikä hän jaksa vielä syödä itse.
L'équipe des urgences nous font signe et nous on donne ce qu'on appelle l'eau de l'étranger.
Aliravitut lapset tuodaan usein suoraan ensiapuun. Laitamme heti ravinneliuostipan. Vanhemmat tuovat kuivuneita lapsiaan hoitoon aivan liian myöhään, Widraku harmittelee. Noin neljännes lapsista kuolee samana päivänä ennen kuin saamme edes heidän potilaskorttiaan täytettyä loppuun, hän kertoo.
Si l'enfant rentre dans un état clinique pas très favorable, le repas est fractionné en quatre.
Ensimmäisen vuorokauden aikana lapsille annetaan pieniä ruoka-annoksia 2 tunnin tai jopa 1.5 tunnin välein, Widraku sanoo. Kaijan terveysasemalla toimivan aliravitsemusklinikan toimintaa pyöritetään EU:n humanitaarisen avun yksikön ECCOn ja Pelastakaa lapset-järjestön tuella. Klinikan käyntimaksut maksaa vuoden loppuun asti Suomen ulkoministeriö, joten hoito on potilaille ilmaista. Hoitoa pystytään järjestämään noin 15 000 lapselle kuukaudessa. Ensi vuonna käyntimaksujen tulisi siirtyä Burkina Fason valtion rahoitettavaksi, kertoo Suomen Pelastakaa lasten kansainvälisestä toiminnasta vastaava Johanna Rasimus.
Tavoitteena on, että Burkina Fason valtio, niin kuin hallitus, alkaisi tukemaan näitä terveydenhuoltokäyntejä. Eli tähän meidän hankkeeseenkin kuuluu tällaista vaikuttamistyötä.
Länsi-Afrikan sisäosissa sijaitseva Burkina Faso on maailman 5. köyhin maa. Noin joka 10. lapsi on aliravittu. Parlamenttivaalit järjestetään lokakuussa ja myös neuvolatoiminta on mukana vaalikeskusteluissa. On kuitenkin epätodennäköistä, että maan uusikaan hallitus pystyisi järjestämään terveydenhuoltopalveluja kattavasti. Kaijan terveydenhuoltohankkeiden koordinaattori Khadija Bumpia sanoo, että valistustyö aliravitsemuksen vaikutuksista tehoaa nykyään hyvin, eivätkä kyläläiset enää vie lapsiaan poppamiesten hoidettaviksi. Valistustyön lisäksi myös ilmainen hoito on helpottanut lasten pääsyä klinikalle.
Avec l'aide du projet, la gratuité des soins, les maris acceptent facilement que les femmes viennent vers les centres de santé pour faire la prise en charge des soins des enfants.
Bumbian mukaan isät suostuvat helpommin tuomaan lapsensa hoitoon, koska käyntimaksuja ei tarvitse maksaa. Kaikkia lähikylien lapsia ja äitejä ei kuitenkaan tavoiteta, koska naiset eivät saa perheen päältä lupaa tuoda lapsiaan hoitoon, kertoo sairaanhoitaja.
Même si toi tu vois que ton enfant souffre, il faut que le mari soit d'accord que tu laisses parce que la femme sur le plan social, c'est elle qui nourrit la famille, qui s'occupe des personnes âgées.
Vaikka äiti huomaisi, että lapsi on sairaana, täytyy hänen kuitenkin ensisijaisesti hoitaa kotiaskareita, Widraku kertoo. Miten käy Burkina Fason aliravittujen lasten, kun Suomi ei enää vuodenvaihteen jälkeen rahoita terveysaseman käyntimaksuja? Johanna Rasimuksen mukaan todennäköistä on, että rahoitusta yritetään etsiä muiden maiden kehitysyhteistyövaroista.
Se on ECCOn tavoitteena, että saataisiin niin kuin laajasti muita rahoittajia mukaan, että on ollut tässä niin kuin ainoana rahoittajana. Että tosiaan sen takia oli tämä ulkoministeriötä saatu tähän mukaan, mutta sitten mahdollisesti niin kuin muita institutionaalisia rahoittajia, niin kuin Maailmanpankkia tai sitten esimerkiksi Ranskan kehitysyhteistyövirasto on yritetty saada mukaan.
Täällä studiossa on nyt järjestökoordinaattori Auli Stark kehitysyhteistyöjärjestöjen kattoorganisaatiosta Kepasta. Äsken kuulimme neuvola-avun lakkaamisesta Burkina Fasossa. Joko on tiedossa muita konkreettisia esimerkkejä Suomen kehitysapuleikkausten vaikutuksesta maailmalla?
Kyllä, näitä esimerkkejä on paljon, että suuremmilta järjestöiltä leikataan 38% pääsääntöisesti, ja he joutuu sitten miettimään, että lakkautetaanko kokonaisia hankkeita vai otetaanko sitten, mietitään, että jossain kohdemaassa sitten joku tietty kylä ei enää pääsekään sen tuen piiriin, niin kuin aikaisemmin oli ajateltu, tai sitten siellä jonkun kylänkin sisällä mietitään, että juuri ketkä perheet sitten tai lapset pääsee siihen tuen piiriin. Siellä on satoja tuhansia lapsia ja perheitä, jotka jää ilman tukea. Mutta sitten on paljon myös niinku pienempiä ja keskisuuria järjestöjä, jotka tekee niin sanotulla hanketuella tätä työtä. Ja näiden kohdalla taas kävi sitten niin, että koko se tuen hakukierros peruutettiin, vaikka järjestöt oli laittanut keväällä jo hakemuksia sisään. Siellä on paljon terveyshankkeita, siellä on ruokaturvaa ja ihmisten toimeentuloa tukevia hankkeita. Et yksi esimerkki on semmoinen, että tuetaan satoja kuuroja, heidän omia toimeentulomahdollisuuksia. Tämmöinen hanke loppuu ihan kokonaan Tansaniassa.
No mihin maihin leikkaukset kohdistuu, joko sitä voidaan sanoa?
No käytännössä leikkaukset kohdistuu kaikkiin maihin, että järjestöjen kautta tukea on mennyt noin 100 maahan, ja se on sitten vähän sattumaakin, että mihin se niin kuin kohdistuu. Tässä ei ole mitään selvää linjaa, että isommat järjestöt pystyy ehkä itse hieman miettimään sitä, että keskittyykö he jatkossa nimenomaan niihin kaikkein köyhimpiin maihin vai ei, mutta sitten nämä pienemmät järjestöt, joilla saattaa olla vain yhdessä tietyssä maassa se hanke, niin se loppuu sitten kokonaan.
Mitä nämä leikkaukset tarkoittavat kehitysjärjestöille itselleen täällä Suomessa ja siellä töissä oleville ihmisille?
Suomessa tietenkin onhan tämä koko pakka mennyt ihan sekaisin, koska nämä leikkaukset tulee niin nopealla aikavälillä. Et me ollaan Kepas laskettu, että noin 25 suomalaista kehitysjärjestöä on jo aloittanut YT-neuvottelut. Yli 200 työpaikkaa saattaa lähteä nyt tosi nopeasti, jopa enemmänkin. Ja just tämä niinku tilanteen sekavuus on nyt sitten semmoinen, että oikeasti joudutaan tekemään tosi isoja päätöksiä niinku lyhyellä aikavälillä. Tämä sekoittaa tätä pitkäjänteistä suunniteltua työtä.
No, kehitysavun leikkaukset ovat suuria muihin hallinnon aloihin verrattuna, niin mikä on järjestöjen käsitys, miksi hallitus haluaa leikata juuri kehitysavusta näin paljon?
No kyllä tämä on niin kuin hallituspuolueiden selvä arvovalinta. Kyllä nämä kaikki kolme hallituspuoluetta jo ennen vaalejakin ilmoitti, että ovat valmiita leikkaamaan kehitysyhteistyöstä. Ja siitä on nyt sitten pidetty kiinni. Toki myönnän, että järjestöille oli kyllä suuri yllätys se, että ne on niin kuin näin isot ne leikkaukset ja niin kuin näin nopeasti, ettei mitään sopeutumisvaihetta anneta, mikä on todella hassua tämmöisessä pitkäjänteisessä työssä, missä korostetaan, että pitäisi myös tämä alasajovaihe tehdä tosi suunnitelmallisesti.
Millaisia suunnitelmia järjestöillä nyt on sitten lähitulevaisuuden suhteen?
No meidän kaikkein akuutein toiminto on tällä hetkellä, että me kerätään pelastetaan kehitysyhteistyö.fi nettiosoitteessa tavallisten suomalaisten allekirjoituksia, jolla vedotaan siihen, että näitä kohtuullistettaisiin näitä kehitysyhteistyöleikkauksia. Eli siihen voi vielä pistää nimensä alle maanantaihin kello 12 mennessä ja osoittaa oman solidaarisuutensa.
Auli Stark Kepasta, kiitos haastattelusta. Studiossa on nyt myös ulkoasiainneuvos ja Suomen entinen Mosambikin ja Kenian suurlähettiläs Matti Kääriäinen. Olet arvostellut länsimaiden ja Suomen tekemää kehitysyhteistyötä kovin sanoin muun muassa keväällä ilmestyneessä kirjassasi Kehitysavun kirous. Ovatko hallituksen kehitysapuleikkaukset siis nyt mielestäsi askel oikeaan suuntaan?
No mä en oikeastaan niin kuin siinä kirjassakaan tarkoittanut enkä ajanut kehitysavun leikkauksia sinänsä niin kuin päätarkoituksena. Tarkoituksena oli todeta se, että se ei ole toiminut se systeemi, mitä me on aikaisemmin tehty ja asiat pitäisi tehdä eri tavalla. Se, että nyt tässä ollaan jouduttu tähän kehitysyhteistyörahojen leikkauksiin, on sitten toinen asia. Ja en osaa sanoa, enkä haluakaan sanoa sitä, onko se oikeaan suuntaan tai väärään suuntaan. Kaikki riippuu siitä, että mitä tehdään seuraavaksi, mitä tehdään tämän jälkeen. Että jos jatketaan vanhalla tavalla, tehdään vanhoja asioita, niin seuraukset on huonot, mutta toivottavasti nyt tämän seurauksena sitten myös toimintatavat, tavoitteet muuttuu ja tehdään fiksummin asioita ja saadaan paremmin tuloksia aikaan.
Millä tavalla pitäisi tehdä fiksummin asioita?
No siinä kirjassahan mulla on pitkä litania syitä ja seurauksia ja ennen kaikkea niin sanotaan niin, että me emme puhu nyt toisillemme tällä hetkellä kehitysmaat ja rikkaat maat. Rikkaat maat ajaa omia tavoitteitaan, omia sapluunoitansa siellä ja ne ei niin kuin tällä hetkellä toimi. Että pitäisi niin kuin kuunnella paremmin kehitysmaita ja kehitysmaiden tarpeita ja keskittyä niihin asioihin ja ongelmiin, jotka on heille nyt tällä hetkellä tärkeitä. Ja meillä on niin kuin eri agendat, sanotaan näin.
Samaan aikaan, kun Suomen hallitus leikkaa kehitysapurahoja järjestöiltä, niin se kuitenkin lisää tukea kehitysmaissa toimiville yrityksille kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin kautta. Väheneekö köyhyys todellakin tehokkaammin yritysten kuin kansalaisjärjestöjen kautta?
No tuohon nyt varmaan suora vastaus on, että kyllä, koska eihän oikeastaan missään maassa taloudellista kasvua ja kehitystä ilman yrityksiä on saatu vakavassa mielessä liikkeelle. Että kansalaisjärjestöillä ja yrityksillä on tietysti ihan eri rooli ja tehtävä tässä asiassa, että kyllä yritykset, toimivat yritykset ja yksityissektori täytyy myöskin kehitysmaissa saada kuntoon ennen kuin voidaan kestävästä talouskasvusta puhua. Mutta Finnfund on tässä nyt noussut ehkä turhankin paljon keskustelussa esiin tämmöisenä jonkunlaisena vaihtoehtona tai syntipukkina. Se on yksi tämmöinen rahoitusjärjestely vaan, järjestelmä, mutta paljon tärkeämpää kehitysmaiden kannalta on ihan tämä yksityinen vapaa raha, jota sinne enenevässä määrin tällä hetkellä yritysmaailman kautta menee yritysten investointien kehitysmaihin lisääntyessä.
Kehitysmaissa ulkomaisten yritysten toimintaan liittyy usein myös monenlaisia ongelmia, esimerkiksi verojen maksamatta jättämistä ja pääomapakoa veroparatiiseihin. Niin kuinka todennäköistä nyt on, että suomalaiset yritykset maksavat siellä veronsa kehitysmaihin yhtään tunnollisemmin?
No enpä nyt tunne suomalaisia yrityksiä niin hyvin, että pystyisin tuohon faktisesti mitään sanomaan, mutta että kyllä tietysti ihmettelin sitä, jos suomalaiset yritykset olisivat kovin erilaisia kuin muutkaan yritykset, että kyllä nämä yritykset taitaa olla tänä päivänä globaaleja enemmän kuin mitään kansallisia yrityksiä, toimivat ympäri maailmaa ja käyttäytyvät samalla tavalla ja kansainvälinen kilpailukin ajaa ne siihen tilanteeseen, että on vähän käyttäydyttäväkin samalla tavalla, että ei voi ajatella, että olisi kilpailukykyinen yritys, jos maksaisi veronsa ja muut eivät maksaisi, että samassa tilanteessa ollaan, että kyllä minusta on tärkeää se, että näiden suomalaistenkin yritysten toimintaa siellä seurattaisiin ja se on minusta ollut kyllä valitettavaa, että juuri näiden harvojen suomalaisten kansalaisjärjestöjen rahoitusta on niin kuin pienennetty tai ollaan pienentämässä, jotka niin kuin näiden yritysten toimintaa ovat kehitysmaissa seuranneet.
Ulkoasiainneuvos Matti Kääriäinen, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Sitten Viroon, jossa ilman maan kansalaisuutta jääneiden lasten on pian helpompi saada kansalaisuus. Virossa nimittäin elää edelleen yli 80 000 ihmistä, Neuvostoliiton aikana Viroon tulleita ja heidän jälkeläisiään, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta. Ensi vuoden alusta voimaan tuleva lakiuudistus kuitenkin säästää lapset kansalaisuuden hakemiselta. Toimittajamme Verna Leinonen tapasi Virossa syntyneen, mutta vasta teini-ikäisenä Viron kansalaisuuden saaneen naisen.
Minä pidin 13 aastat tagasi suorittama kodakondsuseksamit, siis ma mäletan selle tunnet, et ma pidin just kui Eesti riigile tõestama.
Muistan sen tunteen, kun 13 vuotta sitten tein kansalaiskokeen, kertoo Kiira Kornisev. Nyt 28-vuotiaana Gornisev sanoo, että kansalaisuuden hakeminen tuntui siltä, että hänen piti todistaa Viron valtiolle, että on kansalaisuuden arvoinen. Gornisev syntyi Virossa venäläiseen perheeseen. Hänen isovanhempansa muuttivat Viroon silloin, kun se oli osa Neuvostoliittoa. Viron uudelleen itsenäistymisen jälkeen perhe jäi kansalaisuudettomaksi. Eivätkä he olleet ainoita. Heti uudelleen itsenäistymisen jälkeen 90-luvun alussa jopa kolmannes Viron väestöstä oli ihmisiä, joilla ei ollut kansalaisuutta. Määrä on laskenut tasaisesti, mutta edelleen reilut 6% väestöstä, yli 80 000 ihmistä, on vailla kansalaisuutta. Tällaisille asukkailleen Viro myöntää muukalaispasseja, eli niin sanottuja harmaita passeja. Harmaa passi periytyy, sillä harmaapassisen pariskunnan lapsetkaan eivät saa syntyessään kansalaisuutta. Nyt tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos. Ensi vuoden alusta alkaen tällaiset lapset saavat automaattisesti Viron kansalaisuuden, eikä sitä tarvitse erikseen hakea. Muutos koskettaa kaikkia alle 16-vuotiaita lapsia ja arviolta satoja syntyviä lapsia vuosittain.
Mitä ainut minulle, että mulla oli ka üsna mitu klassikaaslast, kes olid ka vene perekonnast pärit ja kes püüdsid olla nii-öelda Eesti kultuuri.
Kiira Gornisev kertoo, kuinka hän ja muut venäläisistä perheistä tulleet eivät kouluaikoina halunneet olla erilaisia, vaan pyrkivät olemaan mahdollisimman lähellä virolaista kulttuuria. En puhunut kotona venäjää, enkä lukenut venäläistä kirjallisuutta, hän kertoo ja sanoo, että katuu sitä nyt. Kansalaisuudettomuus on edelleen yksi nykyviron murheenkryyneistä. Ajatus siitä, että neuvostoaikoina Viroon muuttaneet ovat uhkaksi virolaisille, elää edelleen konservatiivipuolueiden puheiden taustalla. Toisaalta demari- ja keskustapuolueen poliitikot ovat vaatineet kansalaisuuden saamisen helpottamista ja sen tunnustamista, että virolainen voi puhua venäjää äidinkielenään. Kiira Gornisev haki kansalaisuutta heti, kun se oli mahdollista 15-vuotiaana, ja niin harmaa passi vaihtui Viron siniseen passiin. Muistot lapsuudesta kulkevat kuitenkin mukana.
Et se märk, että sä olet okupanti lapselaps. Ja minun vanhemma ja vanhaisen, nad ei ollut okupanti, et sä odotat siihen.
Hän kertoo, että harmaa passi oli merkki siitä, että olet miehittäjän lapsenlapsi. Sillä nimellä Viroon jääneitä neuvostokansalaisia haukuttiin. Mutta eivät he olleet miehittäjiä, heidät vain tuotiin Viroon töihin, Gornisev sanoo.
Se käyp minunka vielä ystään mitu aasta.
Leima kulkee mukanani pitkään. Viron kansalaisuutta varten täytyy suorittaa koe sekä kielitesti, ja kieli on usein se syy, josta kansalaisuuden saaminen jää kiikastamaan. Kansalaisuudettomat ovat pääosin venäjää äidinkielenään puhuvia ja saattavat arjessaan käyttää pelkästään venäjää. Tiukkoja ehtoja on jo helpotettu niin, ettei yli 65-vuotiaiden tarvitse osallistua kielitestin kirjalliseen osuuteen.
Vanhemma generatsiooni seas hallipassi omanikud. Mä usun, että väga paljon lähevät nyt.
En usko, että vanhemmassa polvessa enää lähdetään juurikaan muuttamaan kansalaisuutta, Gornisev toteaa. Harmaalla passilla saa matkustaa vapaasti niin Euroopan unioniin kuin Venäjällekin. Viron passiin taas täytyy hankkia viisumi, jos matkaa itärajantaa. Harmaan passin ihmiset saavat äänestää paikallisvaaleissa, mutta eivät parlamenttivaaleissa.
Mä arvan, että paljut võib olla enää ei tunne niin sellist seotust Eesti riigiga kui võrd.
Monet heistä eivät enää koe yhteyttä Viron valtioon. He saattavat olla loukkaantuneita tai sitten eivät vain näe käytännön syytä, miksi hankkia kansalaisuus, Kiira Gornisev arvioi. Mutta nuorempi sukupolvi, sen Viron hallitus haluaa virolaiseksi.
Se riigi suuri ja positiivinen samm.
Lakimuutos on suuri positiivinen askel valtion puolelta ja tilanne paranee erityisesti lasten osalta, Gornisev sanoo. Hän tekee työtä lapsijärjestössä ja seuraa tilannetta myös työkseen. Tosin täysin pulmaton uusi lakikaan ei ole.
Kasvi sellisel juhul, kui vanhemmel on ühine hooldusõigus ja yksi vanhem on elab kusagil mujal.
Yhteishuoltajuuden kysymys on ratkaisematta. Entä jos eronneiden vanhempien toinen puoli ei enää eläkään Virossa ja on vaikkapa kansalaisuuden saamista vastaan, Gornisev luettelee. Lisäksi lakimuutoksen ulkopuolelle jäivät 16-18-vuotiaat. Mutta enää harmaa passi ei periydy, eikä lasten tarvitse todistaa olevansa virolaisia.
Toimittaja Tallinnassa oli Verna Leinonen. Lopuksi vielä Saksaan, jossa ihmiset haluavat auttaa maahan saapuvia turvapaikanhakijoita ennennäkemättömän innokkaasti. Saksaan on saapunut ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, mutta samalla on kasvanut myös vapaaehtoisten auttajien ja lahjoitusten määrä. Pertti Rönkön kolumni Berliinistä.
Loputtomasti täysiä mineraalivesipulloja, metrisiä pinoja, lasten vaippapakkauksia, laatikoittain ruokaa, sämpylöitä, voileipiä, hedelmiä, omenia, banaaneja, osin jo pilantuneita, muovin päälle läjättyjä vanhoja vaatteita, kokonaisia kasoja, leikkinalleja, palapelejä, nukkeja, lasten pyöriä, potkulautoja ja muita leikkikaluja. Muun muassa Münchenin asemahalliin on tulvinut viime päivinä niin paljon Itävallasta ja edelleen Unkarista päin junalla saapuneille turvapaikanhakijoille tarkoitettuja avustuksia, että poliisi on joutunut vetoamaan, kiitos, ei enää, nyt riittää. Yhtä kiihkeä auttamisinto, jotkut saksalaismediat puhuvat jopa auttamishysteriasta, vallitsee kaikkialla siellä, missä on turvapaikanhakijoiden rekisteröitymiskeskuksia ja vastaanottoasuntoloita. Ja näitä paikkoja on täällä Saksassa juuri tällä hetkellä lähestulkoon kaikkialla. Vaatekasojen ja vesipullopatteristojen vierestä ei löydy kuitenkaan sitä, mitä monet turvapaikanhakijat, varsinkin nuoret miehet, eniten kaipaavat, nimittäin langattomia nettiyhteyksiä ja SIM-kortteja kännyköihin. Yhteydet omaisiin ja toisiin turvapaikanhakijoihin ovat elintärkeitä. Kännyköillä hoidetaan myös onlineina raha-asioita. Tähän ongelmaan on tarjolla apua, sillä vapaaehtoiset telenikkarit pystyttävät urakalla vastaanottoasuntoloina käytettäviin halleihin ja telttakyliin viiviverkkoja, tosin puoli laittomasti, koska Saksassa kaikesta vapaan verkon sisällä tapahtuvasta nettiliikenteestä kantaa vastuuta viime kädessä verkon ylläpitäjä. Täällä Berliinissä, jonne on tullut tähän mennessä yli 2 kertaa enemmän turvapaikanhakijoita kuin viime vuonna yhteensä, pakolaisia auttavia kansalaisliikkeitä syntyy lähes päivittäin. Juuri täällä Moabitin kaupunginosassa sijaitsevassa Berliinin suurimmassa rekisteröintikeskuksessa odottaa tälläkin hetkellä tässä ympärilläni satoja ihmisiä. Juuri nyt ei sada, mutta koko yön satoi ja oli myöskin kylmää. He odottavat pääsevänsä joskus lähipäivinä rekisteröintivirkailijan puheille. Ensin jonotetaan numerolappua ja sen jälkeen virkailija. Odottajien joukossa on paljon perheitä ja pieniä lapsia. Näiden ihmisten auttaminen on käytännössä lähes kokonaan vapaaehtoisten varassa. Lähistön asukkaat ovat perustaneet kansalaisliikkeitä, jotka jakavat lahjoituksena saatua ruokaa ja juomaa sekä muita oloa helpottavia tarvikkeita, kuten peittoja, lastenvaippoja ja saippua. Berliinissä toimii myös vapaaehtoisjärjestöjä, jotka etsivät pakolaisille asuntoja sekä työpaikkoja, heti kun sellaisen vastaanottaminen on säädösten mukaan mahdollista. Saksalaisten auttamishalu on suorastaan hämmästyttävä. Se vastaa myös valtion virallista linjaa. Ottaahan Saksa turvapaikanhakijoita vastaan avosylisemmin kuin yksikään muu Euroopan maa. Väkisinkin mieleen tulee, onko tässä kaikessa kysymys ehkä jonkinlaisesta kansallisen maineen paikkaamisalusta. Saihan Saksa ja samassa myös saksalaiset Kreikalle määrätyn säästöpaketin yhteydessä hyvin tylyn maineen. Vai olisiko vertaansa vailla oleva auttamisinto vastareaktio sadoille hyökkäyksille pakolaisasuntoloita kohtaan? Vaikka monenkaan tapauksen kohdalla ei ole tekijöistä tarkkaa tietoa, niin ne luokitellaan täällä Saksassa äärioikeistolaisiksi teoiksi, ja siitä maineista saksalaiset haluavat joka tapauksessa eroon. Taustalla voi vaikuttaa myös saksalaisten tarve päästä eroon historiallisesta painolastistaan, kollektiivista syyllisyyttä kantavana pahantekijäkansana. Jos saksalaisten vilpittömässä auttamisinnossa on kysymys hysteriasta, niin mitäpä se haittaa? Nyt vallitseva kollektiivinen hyvyys ja kollektiivinen lämpö ja ystävällisyys on kaikille osapuolille paljon mukavampaa.
Näin Pertti Rönkkö Berliinistä. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.